Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, η Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 14 δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του. 2-3 ημέρα στη λίμνη Πλαστήρα, προσφορά της Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Μια δώρο επιταγή 1000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home, μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on και 10 δωρεάν κταίο αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από το ιδιωτικό κταίο Λεωφόρος Βουλιαγμένης. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 14. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε πίσω τώρα στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Αντώνη, πρέπει να μας θυμίσεις το ερώτημα που είχες θέσει πριν από μερικά λεπτά.
Όχι για την ομπρέλα, για την Πράγα.
Για την Πράγα.
Για την Πράγα. Περιμένετε κάτι παραπάνω, κύριε Σκουρλέτη, από τον Πρωθυπουργό?
Για την Πράγα, που αν δεν πάρουν μέτρα θα χρειαστούν ομπρέλα αυτοί όλοι εκεί που μαζεύονται στη συνέχεια.
Και αυτοί. Και αυτοί.
Και αυτοί.
Ωραία. Πέρα από τα ενεργειακά, περιμένετε στα εθνικά θέματα ο Πρωθυπουργός να βάλει κάτι παραπάνω από αυτά που βλέπουμε ως τοποθετήσεις για διπλωματικές ενέργειες? Μπορεί δηλαδή σε αυτή τη συγκυρία να κάνει κάτι παραπάνω?
Νομίζω ότι πρέπει. Πρέπει και πρέπει να εκμεταλλευόμαστε σαν πλαίσια ενός διπλωματικού μαραθώνιου, θα λέγει κανείς, ο οποίος όμως έχει και τα χαρακτηριστικά του αγώνα ταχύτητας. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε συνάντηση σε διεθνές επίπεδο για να τίθενται τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας και του τουρκικού κινδύνου από ένα σημείο και έπειτα. Διότι δεν είναι μια οποιαδήποτε άλλη συγκυρία. Είναι μια συγκυρία πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, ενθάρρυνσης του αναθεωρητισμού. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται λεπτή χειρισμή, ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχει αναφορά στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει αναφορά στην προσπάθεια εκ μέρους της Τουρκίας αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης. Πρέπει να υπάρχει. Πάντοτε σε μια λογική, όχι εμείς να εμφανιζόμαστε ότι ρίχνουμε το λάδι στη φωτιά, αλλά ότι υπερασπιζόμαστε την υπόθεση της ειρήνης, του διαλόγου ως μέσο επίλυσης των διαφορών μας. Απλώς είναι δύσκολη καιρή, είναι πονηρή η καιρή, δεν χρειάζεται λοιπόν σε καμιά περίπτωση να αφήνουμε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες.
Σε αυτή τη συγκυρία, το ρώτησε και χθες ο Νίκος, ένας συναδελφός σας, η επέκταση στα 12 μίλια παράδειγμα νότια ανατολικά ή όπου αλλού κρίνει η κυβέρνηση μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει, ή ο χρόνος δεν είναι αυτός?
Βάζεται ένα ζήτημα το οποίο είναι κομβικό και προφανώς αναφέρεστε σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι, για νότια της Κρήτης γίνεται η μεγάλη συζήτηση.
Θα σας έλεγα ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σοβαρή για να την κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους συνέντευξης. Ειλικρινά το λέω. Διότι οποιαδήποτε απάντηση, ανεξάρτητα από την άποψη που είχε, καταλαβαίνω ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορεί να αξιοποιείται και από την άλλη πλευρά. Άρα θα πρέπει τα αρμόδια επιτελεία, θα πρέπει ενδεχομένως σε επίπεδο των ενημερώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στις πολιτικές ηγεσίες, τα άλλα κόμματα, αυτά όλα τα θέματα ως ερωτήματα να τίθενται. αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δόκιμο και σκόπιμο να το απαντάει κανείς με έναν κατηγορηματικό τρόπο στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Να είστε καλά. Sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around.
Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Αντώνη, κάνω το πρώτο ερώτημα, διότι έχω να συνομιλήσω με τον κύριο Πέτσα πολύ καιρό και θέλω να τον ρωτήσω τι ακριβώς εννοούσε όταν είπε εκείνο το περίφημο πλέον «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», το οποίο ξεσήκωσε θύελα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι καταρχάς σε όλους. Κοιτάξτε, για αυτή ήταν μια ατυχής δήλωση στο πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε. Ζήτησα άμεσα συγγνώμη και εννοούσα φυσικά την προσαρμοστικότητα που δείχνει ο άνθρωπος διαχρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, για δε μάλιστα τη σύγχρονη εποχή, την πανδημία και φυσικά τον πόλεμο στην περιοχή μας και την ενεργειακή κρίση που μας μαστίζει. Σε καμία περίπτωση δεν συνδεόταν αυτή η φράση με την δαπάνω θέρμανση του φετινού χειμώνα, όπως διευθύνησα μετά με τη δήλωσή μου. Αυτό και δεν νομίζω ότι από αυτή την φράση μπορεί να κρίνει κάποιος και να πει ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας είτε στην κυβέρνηση είτε σε μένα προσωπικά. Για μένα την κυβέρνηση. Έχουμε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους για να στηρίξουμε την κοινωνία, που προστίθενται στα 43 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουμε διαθέσει στην περίοδο της πανδημίας.
Ναι, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ.
Επειδή μου το ρωτήσατε αυτό
προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει.
Προσωπικά, ήθελα να πω ότι όλες οι παρεμβάσεις κοινωνικής ευαισθησίας που έχουν να κάνουν σχέση με το δημογραφικό, με τα ζητήματα των βρεφονικιακών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ζητήματα που μειώνουν φόρους και ασφαλιστικές φορές για να βρει ο κόσμος δουλειά. Με ταπεινότητα λέω ότι φέρνουν και την υπογραφή μου. Και από το σχεδιασμό μου την υλοποίηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, ρωτάει πού πήγαν αυτά τα 50 δις που ξοδεύτηκαν. Και αφήνει να εννοηθεί ότι πήγαν σε ημετέρους. Το έχετε ακούσει.
Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μια οικονομία η οποία μέχρι το 2019 ήταν σε ένα καθεστώς ανυποληψίας, αποκατέστησε την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τις αγορές και τους επενδυτές και κατάφερε να δανειστεί με ιστορικά χαμηλά επιτόκια για να αναπληρώσει το εισόδημα που χάσαμε όλοι μας μένοντας στο σπίτι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αυτή είναι η βασική πηγή του προβλήματος και από εκεί πέρα προσπαθεί πάντα να κατασκευάζει εχθρούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω η κοινωνία ξέρει το τι έχουμε κάνει από τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα και αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να πάμε το καράβι της χώρας μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες σε απάνεμα λιμάνια.
Κύριε Πέτσα, επειδή είστε και οικονομολόγος και είστε και πολύ μακρά θητεία σε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν κατασκευάζει, αλλά άφησε και 37 δισεκατομμύρια.
Τα οποία υπάρχουν όμως ακόμη.
Εντάξει, αλλά τα άφησε.
Δεν ξοδεύτηκαν, θέλω να πω.
Ναι, εντάξει. Μαξιλαράκι. Μαξιλάρι, μικρό, μεγάλο.
Οικονομία.
Δηλαδή πόσο καταστροφή σας άφησε το 19 όταν αφήνει και 37 δισεκατομμύρια στο σιρτάρι για πάνω.
Από το 2015 μέχρι το 2019 ήταν μια παγκοσμίως πολύ ευνοϊκή συγκυρία για τις οικονομίες όχι μόνο της Ευρώπης αλλά για όλο τον κόσμο. Έβρεξε πραγματικά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πιστωτική χαλάρωση για τα διάφορα εργαλεία πιστωτικής επέκτασης τα οποία έχει χρησιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από αυτά. Κρατούσε λοιπόν ομπρέλα σε αυτήν την καταιγίδα φθηνού χρήματος. Το ότι διατηρήσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα, ενώ έχουμε δανειστεί τόσα δισεκατομμύρια από τις αγορές τα τελευταία χρόνια, δείχνει ακριβώς ότι εμείς σε σκοπό έχουμε πάντα να κρατάμε ψηλά ταμιακά διαθέσιμα για τις δύσκολες εποχές. Και τώρα που ήρθαν πραγματικά δύσκολες εποχές με εισαγόμενο πληθωρισμό.
Ναι, ο δανεισμός όμως ανέβηκε
τη χώρα. Το κόστος δανεισμού ανέβηκε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
Όχι, δεν μιλώ για το κόστος δανεισμού. Μιλώ για το χρέος.
Το δημόσιο χρέος πέφτει πολύ ως ποσοστό του ΑΕΠ γιατί ανεβαίνει το ΑΕΠ. Και λόγω ανάπτυξης, φυσικά και λόγω πληθωρισμού. Παράδειγμα, το 2022 θα έχουμε ένα ΑΕΠ γύρω στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν τελευταίες εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος πέφτει σε ιστορικά επίπεδα κάτω από 180%, ενώ ήταν, του ΑΕΠ ενώ ήταν πολύ υψηλότερο. Και επιμένω λίγο σε αυτό να το διακρίνουν οι ακροατές μας, ότι τα επιτόκια παντού ανεβαίνουν, επειδή αναβάζουν οι κεντρικές τράπεζες τα επιτόκια για να αντιστασσέψουν τον πληθωρισμό, αλλά το περιθώριο επιτοκίων, η διαφορά δηλαδή με την οποία δανείζεται η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε σχέση με την Ιταλία ή τη Γερμανία, παραμένει περίπου σταθερή. Δεν έχει αλλάξει αυτή η σχέση. Επομένως, πράγματι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και νομίζω αυτό είναι προς όφελος όλων να τη διατηρήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, έγινε χθες μια συζήτηση, άρχισε μια συζήτηση, μήπως υπάρξει μια προσπάθεια από τα σούπερ μάρκετ και από διάφορους άλλους του κλάδου για να συγκρατηθούν τιμές και να γίνει ένα καλάθι έτσι λίγο πιο οικονομικά προσεγγίσιμο από τους πολίτες λόγω της ακρίβειας. Και τέθε ένα θέμα, το παρακολούθησα και χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον Νίκο με τον κύριο Γεωργιάδη και την συνάδελφο την Κάθια Μακρύ, ότι οι έλεγχοι στην αγορά, για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια έχει και ένα αποτέλεσμα, είναι λυπής, είναι λίγη σε σχέση με το πρόβλημα, σε σχέση με τις ανατιμήσεις. Άρα δεν θα πρέπει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση συνολικά να κοιτάξει αυτό το θέμα των ελέγχων στην αγορά και να μην είναι και λίγοι αριθμητικά, αλλά και να, το πρόστιμο να μπει σε δύο μήνες, κάνουν μετά αίτηση για να ακυρωθεί και τα περισσότερα ακυρώνονται. Τα περισσότερα, δεν λέω όλα.
Η ΔΜΕΑ είναι μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Πραγματικά είναι χιλιάδες οι έλεγχοι που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα τα οποία έχουν, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί. Από εκεί και πέρα έχει ένα προσωπικό γύρω στα 70 άτομα. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει τους ελέγχους που απαιτούνται παντού σε όλη την επικράτεια. Προσπαθεί να τα απεξέλθει σε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο το να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός από πάνω, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι που μπλέκουν στην αγορά να μπορούν να διακρίνουν ότι είναι άλλο πράγμα να προσαρμόσει κανείς τις τιμές του όταν έχει μια εισαγόμενο πληθωρισμό και άλλο πράγμα ισχοκέρδεια. Στην ισχοκέρδεια θα είμαστε απέναντι όπως είμαστε με αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει η ΔΜΕΑ είναι πολύ καλύτερο από το μηδέν που υπήρχε πριν.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν με τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες της χώρας, στην περίπτωση που η Ευρώπη δεν προχωρήσει τελικά σε μια ενιαία, γενναία πολιτική στήριξη των κοινωνιών των χωρών μελών, αν εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και σε ποιο βαθμό την ελληνική κοινωνία ως πολιτεία, ως κράτος τους επόμενους μήνες. Ή αν αντίθετα θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ μεγάλες δυσκολίες το χειμώνα. Αν τα νοικοκυριά θα κρυώσουν δηλαδή ή θα πεινάσουν.
Εγώ πιστεύω δύο πράγματα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, έστω και με καθυστέρηση, η οποία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που τώρα πάνε να υιοθετηθούν μετά την επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν έχουν υποβληθεί ήδη από το Μάρτιο του 2022. Είναι πάρα πολλοί μήνες της αδράνειας που κόστησαν.
Λέτε για το διπλό πλαφόν.
Το πλαφόν είναι ένα από τα 6 μέτρα που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βασικό πλέγμα των προτάσεων του Πρωθυπουργού ήταν να αποσυνδεθεί η τιμή του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Το βασικότερο σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα φυσικά είναι η υποβολή του πλαφών. Ένα πλαφόν το οποίο θα μπορεί πραγματικά να φέρει την αγορά εκεί που πρέπει. Γιατί σήμερα βλέπουμε μια χρηματιστηριακή φούσκα στις τιμές του φυσικού αερίου. Και δεν έχει σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Τώρα, για την Ελλάδα, ακόμα και αν πει κανείς ότι θα υπάρχει μια δυσίωνη εξέλιξη και δεν θα είναι τόσο αποφασιστικά τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα έχει από θέματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό της, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη που λέγαμε πριν. Και όπως στηρίζαμε μέχρι τώρα, έτσι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο χρειαστεί. Με χαρά βλέπω ότι τα φορολογικά έσοδα πηγαίνουν καλά, τα έσοδα του τουρισμού πηγαίνουν καλά. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια έκτακτη άλλη κατάσταση που να δικαιολογούσε μια πολύ αυξημένη δαπάνηση σε κάποιο άλλο χώρο, εκτός από τα ζητήματα που έχουμε ξεδιπλώσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Άρα νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο, αν χρειαστεί, να συνεχίσουμε για ικανό χρονικό διάστημα. Κλειδί, όπως θα συνηθίζουν να λέω και όπως είναι πραγματικά, είναι η εμπιστοσύνη. Όσο τη διατηρούμε αυτή την εμπιστοσύνη σαν οικονομία, θα μπορούμε να έχουμε καλές επιδόσεις και να στηρίζουμε την κοινωνία όταν χρειάζεται.
Αυτή η πρωτοβουλία ή κάποιες σκέψεις των εμπορικών συλλόγων για μειωμένο ωράριο στα καταστήματα θα μπορούσε να συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην μείωση του κόστους ενέργειας και τον περιορισμό της.
Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αυτή η πρόταση. Δεν νομίζω ότι είχε την επεξεργασία η οποία απαιτούνταν από πριν, αλλά και δεν νομίζω ότι είναι στην κατεύθυνση που η κυβέρνηση κοιτάζει. Αυτό που εμείς κοιτάζουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο αυτοδιοίκησης αλλά και δημόσιας διοίκησης, όπως ξέρετε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε δώσει κάποιες κατευθύνσεις για θέματα που έχουν να κάνουν σε ένα σημαντικό βαθμό για τα όδο φωτισμό και ζητήματα τα οποία είναι σχετικά εύκολο να εξοικονομηθεί ένα ποσοστό γύρω στο 10%. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αφορά θέρμανση ευαίσθητων χώρων όπως για παράδειγμα τα σχολεία μας. Εκεί έχουμε εξασφαλίσει και έκτακτη χρηματοδότηση και την έχουμε ρίξει στο τραπέζι προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα εν τη γενέση τους. Και νομίζω ότι μια μικρή εξοικονόμηση είναι εφικτή χωρίς να έχουμε απώλεια σημαντική σε θέματα παρεχόμενης υπηρεσίας και νομίζω τελικά θα το πετύχουμε όλοι μαζί συλλογικά.
Ένα άλλο θέμα που άπτονται και τις αρμοδιότητάς σας κύριε Πέτσα είναι αυτοί οι φόβοι που υπάρχουν για κρύες αίθουσες στα σχολεία αυτό το χειμώνα εξαιτίας της κρίσης. Υπάρχει μέρημνα από το Υπουργείο για ενίσχυση των Δήμων αν χρειαστεί παραπάνω χρήματα για αγορά πετρελαίου, γιατί ξέρουμε ότι τα περισσότερα σχολεία με πετρέλαιο είναι βέβαια, αλλά υπάρχει μια μέρημνα, φοβάστε ότι θα έχουμε τέτοια κρούσματα?
Είδα και ένα πρωτοσύλλητο σήμερα στα νέα σχετικά με το θέμα
αυτό,
και ένα ρεπορτάζ που επικεντρώνεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί υπάρχει θέρμανση με φυσικό αέριο σε μεγάλο ποσοστό. Θα θέλαμε ξεκάθαρος όσοι μας ακούνε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την θέρμανση των σχολείων μας φέτος. Έχουμε δώσει 218 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους, 28 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στις σχολικές επιτροπές για τη θέρμανση των σχολείων μας. Τελευταία δόση ήταν 14 εκατομμυρίων το τέλος του Σεπτέμβρη. Και θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε είτε το Δεκέμβρη είτε αρχές Γενάρη, όποτε χρειαστεί, με βάση την πραγματική κατανάλωση των σχολείων μας, ιδίως των περιοχών που επαναλαμβάνω που έχουν φυσικό αέριο και θα είναι πιο ακριβό φέτος το χειμώνα, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην τροφοδοσία των σχολείων μας. Επομένως, είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα θέρμανσης των σχολείων μας και το έχουμε πει αυτό και στην ΚΕΔΕ μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών στην τελευταία συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ένα θέμα για το οποίο δέχεται πειρά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα της ελευθερίας του τύπου. Κατηγορείται η Ελλάδα ότι έχει πέσει στη διεθνή κατάταξη, ότι είναι μάλιστα στη θέση 108 πλέον και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει κάνει σημαία η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την κριτική τους το γεγονός ότι υπήρξε η λεγόμενη λίστα Πέτσα, η λίστα με την οποία δόθηκαν χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για κρατική διαφήμιση. Ξέρω ότι έχετε κληθεί να απαντήσετε πάρα πολλές φορές στο ερώτημα αυτό, παραμένει όμως επίκαιρο, διότι κάθε τόσο, κάθε λίγο και λιγάκι, τα κόμματα μιλούν για πετσωμένους δημοσιογράφους, πετσωμένη δημοσιογραφία κλπ. Τι λέτε, ήταν λάθος η λίστα Πέτσα?
Εσείς νιώθετε ότι έχετε κάποιο επηρεασμό στο λειτουργήμά σας από το γεγονός?
Καλά, αφήστε εμένα, μην την κάνουμε δημόσια αυτή τη συζήτηση, γιατί το Real Group ήταν εξόχως αδικημένο. Ήμασταν στη λίστα αυτή με χρήματα σαν αυτά που πήρε η Εφημερίδα των Συντακτών, η Αυγή, και μάλιστα ορισμένα από τα μέσα μας, όπως ο Real FM Θεσσαλονίκης, πήραν μηδέν. Ενώ άλλα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης πήρανε πολύ περισσότερα χρήματα.
Ρωτώ αν νιώθετε ότι είστε επηρεασμένος από οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση στο έργο σας.
Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να απαντήσω εγώ, κύριε Υπουργέ.
Τα θέματα της ελευθερίας του τύπου.
Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς στην κριτική που δέχεστε. Εγώ νιώθω απολύτως ανεξάρτητος και ελεύθερος, όπως πάντοτε ένιωθα, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση υπήρχε.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το διακρίνουμε. Το άλλο θέμα είναι ότι η καμπάνια αυτή ήρθε έγκαιρα, ήταν σωτήρια και νόμιμη, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Επαναλαμβάνω, στην αρχή της πανδημίας που κανείς δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη
κατάσταση. Δεν δέχεστε κριτική για
το
σκοπό. Δέχεστε κριτική για τον τρόπο διανομής.
Τα χρήματα που διατέθησαν για την καμπάνια αυτή αφορούσαν τηλεόραση, ραδιόφωνο, ιστοσελίδες, εφημερίδες παντού σε όλη τη χώρα. Πάνω από 1.200 μέσα συμμετείχαν σε αυτή την καμπάνια στις δύο φάσεις της. Επομένως, από εκεί πέρα, οποιοδήποτε ζήτημα είχε προκύψει, έχει απαντηθεί, όπως είπατε και εσείς, στη Βουλή, είτε από μένα προσωπικά, σε δύο περιπτώσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σε 18 μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και αργότερα στην Εξεταστική Επιτροπή. Και νομίζω η συντήρηση αυτού του θέματος έχει να κάνει μόνο με την ανάγκη που είπα και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν τον ακούει η κοινωνία, να προσπαθεί να κατασκευάσει ότι δεν τον ακούει για κάποιο λόγο άλλο. Ένας εχθρός υπάρχει, τα ΜΜΕ προκειμένου, οι δημοσιογράφοι που δεν τον παίζουν σωστά, που αποκρύπτουν τις θέσεις του ή ευνοούν τις θέσεις της κυβέρνησης. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό και χαίρομαι πραγματικά όταν ακούω ανθρώπους όπως εσείς που είπατε ότι νιώθετε πραγματικά ανεπηρέαστος να κάνετε το λειτουργήμά σας και νομίζω ότι αυτό είναι που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και οι σύγχρονες ανάγκες των οδηγών δημιούργησαν τη νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου με την ονομασία Auto Protect, την έξυπνη λύση ασφάλισης από την Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας. Εγώ θα απουσιάζω γιατί συντονίζω ένα συνέδριο για την ψηφιακή εποχή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Αντώνης ξέρω ότι στεναχωριέται τώρα που Παρασκευή τον...
Όχι, εγώ συντονίζω με την Παρασκευή με την ημέρα γενικώς.
Εσύ συντονίζεσαι με την Τίνο την Παρασκευή. Όχι, και είναι γνωστά
τώρα,
αυτά.
Δεν θα πας
αυτό το Σαββατοκύριακο.
Εδώ έχουμε υποχρεώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Κατάλαβα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας.